F'Malta, il-qorti tal-appell tikkonferma d-deċiżjoni li tannulla il-ftehim dwar it-tlet sbtarijiet Maltin. Ikompli l-inkwiet fil-Vant Nofsani u l-President ta' Malta jtem żjara tiegħu fl-Awstralja jgħid li sema kliem ta' tifħira għall-komunità Maltija mid-dinitarji li iltaqa' magħhom. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-qorti tal-appell f'Malta jikkonfermat is-sentenza li annullat il-ftehim ta' tlet sbtarijiet Maltin li ingħataw lil Vitals Global Healthcare u wara lil Stewart Healthcare. Il-prim imħallef Mark Ketkuti u l-imħalfin Giannino Caruana De Maio u Anthony Ellu li konfermaw is-sentenza u ma laqgħux l-appell ta' Stewart. Kien fl-24 ta' frar meta l-imħallef Francesco De Pasquale iddeċida li it-tlet sbtarijiet għandhom mill-ġdid isiru sbtarijiet pubbliċi, jiġifieri li jittieħdu minn taħt idejn Stewart Healthcare u jgħaddu mill-ġdid f'idejn il-Gvern Malti. Id-deċiżjoni jittieħdet wara li l-eks kap ta' l-Oppożizzjoni Adrian D'Elia fetaħ kawża fil-qorti fejn kien talab li l-kuntratt bejn il-Gvern u t-tmexxija tal-isbtarijiet oriġinarjament Vitals Global Healthcare ikun annullat. Fis-sentenza tiegħu l-imħallef De Pasquale kien kritiku ħafna bil-ftehim u saħansitra iddeskrivih bħala wieħed dilettantesk u fraudulenti minħa ta' Stewart. F'konferenza tal-aħbarijiet barra mill-qorti Adrian D'Elia stqar li t-tlet sbtarijiet ser jibqgħu tal-poplu Malti u qal li issa hemm bżonn li tittieħed azzjoni.
L-ogħla qorti f'pajjiżna għadha kif ikkonfermat is-sentenza ta' Stewart Vitals fl-intier tagħha. It-tlet sbtarijiet huma u ħajibqgħu tagħna l-Maltin. Għal dik ir-raġuni biss trid tittieħed u tintrefa r-responsabilità. Imma l-qorti bidlet xi ħaġa importantissima. Dal-għodu. Fil-bidu meta inqarat id-deċiżjoni tkellmet dwar il-kap tal-ispejjeż, jiġifieri min ħajbat l-ispejjeż. Li qabel kienu ħajġu sofferti biss mill-kumpaniji Vitals. Il-qorti qalet illi għandhom jiġu sofferti wkoll min-naħa tal-gvern u qalitu wkoll għar-raġuni partikolari illi qalet b'mod ċar mingħajr tlaqliq. Illi il-frodi illi saret ma kienieċ minnaħa waħda biss imma saret b'kolluzjoni mal-gvern.
Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech rimarka li huwa inaċċettabbli li il-gvern kompli ifarfar minn fuq spallejh u jinjura każi bħal dawn.
Għaliex il-qorti llum qalet ċar u tont. Il-qorti tal-appell, l-ogħla qorti fil-pajjiż. Illum qalet illi kien hemm kolluzjoni, jiġifieri kien hemm il-gvern u Vitals illi kienu ħaġa waħda biex insterqu l-isptarijiet tal-poplu u biex taqgħod il-gvern ta' flus il-poplu 400 miljun lil Vitals u Stewart. Il-qorti qalet iżjed. Il-qorti qalet il-gvern kien biss fl-appell illi beda jipprova jiddefendi l-interess tal-poplu. Illi dak illi sar qalet il-qorti, dak li jagħmlu l-esponenti tal-gvern qalet il-qorti, kien kontra l-interess tal-poplu.
Tħabbar ukoll li b'riżultat ta' din il-konferma mill-qorti tal-appell nhar il-Ħadd li ġej ser issir protesta nazzjonali quddiem Kastilja fil-Belt Valletta. Intant f'dibattitu fil-Parlament wara is-sentenza tal-qorti tal-appell dwar il-konċessjoni ta' l-isptarijiet, il-Prim Ministru Roberta Bela qal illi il-Gvern ilu mill-ewwel deċiżjoni tal-qorti li ħal l-isptarijiet f'idejh u qed jargumenta favur Malta f'arbitraġġ internazzjonali biex jieħu flus lura ta' servizzi u proġetti li ma twettqux. Minħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal illi dan kien tradiment tal-poplu u ressa mozzjoni li fija il-Gvern jintalab iġib lura il-flus kolla motija l-Vitals u Stewart Healthcare. Il-Prem-Ministru qal li l-Gvern bħalissa qed jonfoq 75 miljun euro biex imexxi l-Isptar Caring Greek u anke l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex li sad-deċiżjoni tal-qorti fi frar li għadda kienu għadhom b'konċessjoni ta' Stewart Healthcare. L-Awstralja inaqdet ma' pajjiżi oħra fi stqarrija li titlob il-protezzjoni tan-nies u l-ħelsien tal-ostaġġi fil-konflitt bejn l-Iżrael u l-Ħamas. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Awstraljan Penny Wong qalet lis-Senat li l-istqarrija mill-Istati Uniti, ir-Renju Unit, il-Kanada, Franza, l-Italja u l-Ġermanja titlob ukoll għal koordinazzjoni diplomatika biex jieqaf li jinxtaret il-konflitt. Sadattant, il-medja statali Eġizzjana tgħid li nħelsu żewġ ostaġġi mill-Ħamas u waslu fuq il-fruntiera bejn Gaza u l-Eġittu. Intant, kellimi għall-militar Iżraeljan l-ammiral Daniel Hagari għal il-pubbliku biex jisma' rapporti uffiċjali aktar mixnijat imma jgħid li qegħdin isiru l-isforzi kollha biex jinħelsu l-ostaġġi kollha.
We are making efforts, civil, operational, intelligence, around the clock. In front of our eyes, only one thing, the pictures, the faces, the children and the parents and the elderly that were taken from their families and went to Gaza. That is what is in front of our eyes. We have no regard for which passports they hold, their race, sex or religion.
Il-President ta' Malta l-Eċċellenza tiegħu it-tabib George Vella temm iż-żjara tant mistennija fl-Awstralja fit-tmim il-ġimgħa. Iż-żjara tal-President Vella bejn it-13 u it-22 ta' Ottubru waslitu fil-bliet ta' Melbourne, Adelaide, Canberra u Sydney. Iż-żjara tal-President intemmet fl-istat ta' New South Wales. Hemmhekk huwa iltaqa' mal-Gvernatur Ġenerali David Hurley. Tkellmu dwar ir-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u l-Awstralja, rabtiet aktar mill-qrib bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja kif ukoll il-kooperazzjoni fil-Commonwealth dwar kwistjonijiet bħat tibdil fil-klima u l-istati gżejjer żgħar. Il-ħamis iltaqa' mal-komunità Maltija fil-klab tal-George Cross Falcons f'Wollongong, klab li ilu sa mill-bidu ta' snin 50 jappoġġja il-komunità Maltija ta' dawk l-inħawi. Iltaqa' wkoll ma' l-Esekuttivu membri tal-Kunsill Malti ta' New South Wales fejn faħħar ix-xogħol soċjali, kulturali u rikreattiv li ilhom iwettqu sa minn meta twaqqaf il-Kunsill fl-1967. Il-President Vella iltaqa' wkoll mal-Gvernatur ta' New South Wales Margaret Beasley. Id-diskussjonijiet iffukaw fuq ir-rwol tal-komunità Maltija fi' New South Wales u l-prioritajiet biex ikunu ippreservati l-lingwa u l-kultura Maltija. Il-President Vella attenda wkoll għall-qudisa u riċeviment f'Depiro House fejn iltaqa' ma' aktar Maltin. Laqa' oħra sabiħa li kellu kienet fil-klab tal-Ħamrun. Fil-laqa oħra uffiċjali li kellu u li fija attendew rappreżentanti tal-Gvern Awstraljan u rappreżentanti tal-Komunità Maltija, il-President Vella semma b'mod partikolari kif id-dinjitarji kollha li iltaqa' magħhom tul iż-żjara tiegħu fl-Awstralja kollha kellhom kliem ta' tifħir għall-Komunità Maltija fl-Awstralja.
From the Governor General, the Prime Minister, the Leader of the Opposition, ministers and several state governors refer to the Maltese community in Australia with the highest possible praise. They all mentioned the particular characteristics that make you stand out as a community, such as your perseverance, your strong sense of community, your generosity, and the way in which you have contributed to Australia's growth through your hard work. You have enjoyed the opportunities offered to you in this far-off land, but you have given back your fair share to the community, no longer as mere Maltese migrants, but as fully fledged Australians of Maltese origin. We in Malta are proud of you, and we urge you to keep up this distinguished and respected profile within your communities here in Australia.
Is-sebt, il-President Vella temm iż-żjara tiegħu fl-Awstralja b'laqgħa mal-membri tal-Kamra Awstraljana Maltija tal-Kummerċ u laqgħa oħra mal-Komunità Maltija fiċ-ċentru ta' La Valette fi Blacktown. Hemmhekk huwa inawgura ground tal-Bundley fejn jistgħu jilagħbu it-tfal. il-programm ta' tagħlim diġitali għall-Awstraljani anzjani biex itejbu l-kapaċitajiet tagħhom online bħall-użu tal-kompjuter ingħata $42 million addizzjonali mill-Gvern Awstraljan. Il-Ministru tas-Saħħa Soċjali Amanda Rushworth tgħid li l-programm biex l-anzjani ikunu aktar ikkonnettjati permezz tat-teknoloġija mistenni jgħin lil 300 anzjani aktar permezz tal-komunitajiet multikulturali li ħafna drabi jsibuha diffiċli biex jużaw teknoloġija bħal l-użu tal-kompjuter.
If we don't actually support those that are digitally excluded be part of this, then we know that they will miss out. And of course, the statistics speak for themselves. One in four Australians can be classified as digitally excluded. That includes, of course, people from culturally and linguistic backgrounds. It includes Aboriginal and Torres Strait Islander people, but it also includes older Australians.
L-Opera House ta' Sydney għal qed 50 sena b'anniversarju li tfakkar b'wuriet minn artisti Awstraljani u internazzjonali. Eluf ta' nies żaru din il-binja mill-aktar famuża fl-Awstralja fit-tmim il-ġimgħa b'avvenimenti u esperjenzi li se jkunu organizzati matul is-sena. Din il-binja imniżla bħala Wirt Dinji mill-UNESCO fit-tarf tal-Port ta' Sydney tl-estiet fl-1973 skont id-disin ta' l-arkitett Jern Utzon li rebaħ kompetizzjoni fl-1956 ta' disin tal-bini. Id-direttur tal-programm organizzat fl-Opera House Fiona Winning tgħid li l-Opera House li tmexxi programm ukoll ta' mużika għat-tfal huwa spazju għal kulħadd.
I can't tell you the number of people that I've met who've walked around, like exercised around the Opera House, but never been inside, or and just didn't think it was for them. So we're working really hard to actually really invite people into a range of different experiences.
L-Istati Uniti tgħid li se tkompli tappoġġja lill-Ukraina sakemm ikun hemm bżonn fil-gwerra kontra r-Russja minkejja s-sitwazzjoni fil-Vant Nofsani u l-inkwiet politiku fil-Kungress Amerikan li jikkontrolla l-infieq tal-pajjiż, is-Segretarju tad-Difiża Amerikan Lloyd Austin jgħid li pajjiżu u pajjiżi bħalu jibqgħu jappoġġjaw lil xulxin. Austin ibassar bombardamenti oħor fl-Ukraina mill-forzi Russi f'din ix-xitwa tal-Ewropa.
Now this coalition continues to make history with our unity and our steadfast support for Ukraine. So make no mistake, the United States will stand with Ukraine for as long as it takes. We should be ready for the Kremlin to again bombard Ukraine this winter with cruise missiles and drones. We should expect Putin's forces to cruelly and deliberately put Ukraine's cities, civilians, and critical infrastructure in their gun sights.
Fl-isport, Bobby Charlton rebbieħ tat-tazza tad-dinja mat-tim Ingliż fl-1966 mit is-sibt fil-għodu fl-età ta' 86 sena. Charlton kien wieħed mill-istilel tat-tim ta' Manchester United li rebaħ il-Champions League fl-1968 flimkien ma' George Best u Dennis Law. Ma' Manchester United, Bobby Charlton skorja xejn anqas minn 249 gowl f'785 preżenza u rebaħ ukoll 3 darbiet dak iż-żmien magħrufa bħala l-ewwel diviżjoni Ingliża. Mill-kampjonat tal-Premier tal-futbol Malti f'logħba min-naħa ta' isfel tal-klassifika, Godia United kisbu punt fid-drota mingħajr gowls kontra Santa Lucia minkejja li labu kważi l-logħba kollha bi plejer anqas. Slima Wanderers kisbu punt prezzjuż kontra Hamrun Spartans b'wirja qalbina bl-iskor finali ikun dak ta' 1-1. B'dan ir-riżultat Hamrun ma rnexxilhomx iżommu r-rekord perfett fil-kampjonat u hekk jinsabu bi 13-il punt fl-ewwel 5 logħbiet. Floriana u Naxxar spiċċaw fi drota 1-1 u Mosta kisbu l-ewwel rebħa tal-istaġun bloba mill-isbaħ kontra Birkirkara bl-iskor finali ta' 2-2.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp, temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Perth, f'Canberra, f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane u f'Cairns, xi ħalbit tax-xita mistennija f'Adelaide u f'Hobart, temp imsaħħab u bir-rieħ f'Melbourne u temp daqsxejn imsaħħab f'Wollongong u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum it-tlieta l-24 jum tax-xahar ta' Ottubru tas-sena 2023. Thank you.